Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, студыя Вольга Міцкевіч.
Ды Ліза Кучаравая. Распачынаем праграму Еўразум і нашыя сённяшнія тэмы.
Парламент ухваліў Сергія Румаса на пасадзе прэм'ера. Адзін голас быў супраць прызначэння.
У Беларусі пачаўся тыдзень супраць смяротнага пакарання.
Украінскі палізняволены Алег Сянцоў спыніў галадоўку. Узгадваем самыя гучныя палітычныя галадоўкі беларусаў.
Гэта ды іншае абмяркуем наперадзе ў праграме «Еўразум». Заставайцеся разам з намі.
«Еўразум» – жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму «Еўразум». Ліза Кучаравая ды Вольга Міцкевіч пры мікрафонах. 5 кастрычніка дэпутаты Палаты прадстаўнікоў пры адным голасе супраць далі згоду на прызначэнне Сергія Румаса прэм'ер-міністрам Беларусі. Выступаючы перад парламентарыямі, прэтэндэнт на пасаду кіраўніка ўрада распавядаў пра планы Саўміна па развіцці беларускай эканомікі, правядзенне рэформ, павышэнне ўзроўню жыцця.
І першы крок ўрад прапануе яшчэ сёлета павялічыць пенсіі яшчэ на 5%.
Правительство готовит сегодня предложение на рассмотрение главы государства о еще одном повышении размера пенсии приблизительно на 5%. Если это предложение будет поддержано, то пенсия в 2018 году увеличится более чем на 20%.
Разам з тым прэм'ер-міністр адзначыў, што ўрад пакуль не можа дасягнуць па пенсіям запланаванага памеру 40% ад сярэдняй зарплаты. У гэтым годзе суадносіны складаюць 36%, а перашкаджае яго дасягнуць павышэнне заробкаў.
Нагадаю, што па дадзеных Белстата сярэдняя мінімальная зарплата ў Беларусі складае 987 рублёў, а сярэдняя пенсія 364 рублі.
Таксама Сергій Румас паабяцаў, што транспартны падатак адвяжуць ад тэхагляду. Мяркуецца, што новая схема стартуе з 1 ліпеня 2019 года.
Граждане Республікі Беларусь будуць в уведомительном парадку аплачваць через систему ЕРИП право на доступ к дорожному движению. Правительство придаст этому платежу статус неналогового платежа.
Такім чынам урад улічыць просьбы тых кіроўцаў, якія не выкарыстоўваюць машыну на працягу ўсяго года.
І добрая навіна для рупліўцаў роднай мовы. Сергій Румас паабяцаў вывучыць сітуацыю з беларускамоўным навучаннем. Пра гэта прэм'ер-міністр заявіў, адказваючы на пытанне Еўрарадыё.
Тема беларускамоўнай адукацыі ў нашых школах таксама вельмі складаная, я зараз не маю адказу на гэтае пытанне. Тут мне патрэбна трошкі больш часу, каб унікнуць у гэтае пытанне і даць вам дакладны адказ.
Адзначыў Сергій Румас.
А вось планаў павысіць тарыфы на жыллёва-камунальныя паслугі ва ўрада няма. Прэм'ер-міністр падкрэсліў, што сёлета камуналка ўжо даражала.
Ці справіцца новы прэм'ер з усімі абяцаннямі? Высвятляем з экспертамі. Дэпутаткай Палаты прадстаўнікоў Ганны Канапацкай і эканамістам Яраславам Раманчуком. Перадаем слова нашаму журналісту Змітру Лукашуку.
Гаспадарня Ганна, да вас адразу з ходу першае пытанне. Адзін дэпутат быў супраць, і ў мяне такое падазрэнне, што вы нават ведаеце гэтага аднаго дэпутата.
Я думаю, што да. Я хачу і знаю яго дастаточна хорошо.
Ці не гэты дэпутат зараз сядзіць насупраць мяне?
Ну, вообще тайнае было галасаванне. Наверное, его тайну нужно было бы сохранить.
Тым не менш, захаваем тайну, ці ўсё ж такі патлумачым?
Я могу сказаць, што рішэнне было непростое, потому что я, с одной стороны, понимаю, что страна не может жить без премьера, с другой стороны, я вижу и нарушение процедуры, потому что по Конституции четко написано, что кандидатура согласовывается. Румас кандидатурой уже не является, он является действующим премьер-министром согласно указу президента. Кроме того, может быть, вы более внимательно смотрели выступление Сергея Николаевича. Я даже что-то конспектировала, но слово «либерализация» с его уст я не услышала.
Ну, мы спадзяемся, поскольку его все называют реформатором.
Я не услышала конкретного плана действий по выходу экономики Беларуси из кризиса, в котором она оказалась. Да, я услышала какие-то идеи, какие-то цели, к которым надо стремиться, но реальных шагов нет.
Я запытался у спадара уже ухваленного палатой представников премьер-министра, ці лічыць ён себе реформатором и какие реформы ён поспрабуе провести. И зараз послушаем коротко его отказ на это мое пытание.
Считаю, что мои взгляды соответствуют общепризнанным рыночным взглядам. Вместе с тем важно понимать, что правительство сегодня реализует программу социально-экономического развития, которая утверждена указом главы государства, одобрена белорусским народом до 2020 года. Я считаю, что в этой программе заложены довольно прогрессивные положения, которые позволят Республике Беларусь развиваться темпами выше, чем средние мировые. Хотя анализ этой программы, программы деятельности правительства, которая была принята в 2016 году, показывает, что как раз наиболее прогрессивное положение по каким-то причинам пробуксовывает. И сегодня задача для правительства основная – это разобраться в причинах, почему утвержденные указом главы государства мероприятия не реализуются, и принять все меры для того, чтобы они были выполнены.
Ну, ось, так Ганна Анатольевна одразу так подобралась кинуться в бой, але я хочу дать слово экономисту. Ярослав, вот вы с отказа спадара премьер-министра здолели зразуметь, все ж таки реформатор ён ці не, и какие реформы, вот як я у его спытаўся, все ж таки думая провести?
Как бы это отказ был, например, от Макея, недзе на ассамблеи ООН, тогда можно было бы разуметь, так дипломат выступает. Сказаў шмат чаго, ніякой канкрэтыкі няма. Ну, добра, што ён хаця б не сталізаваўся, напрыклад, з пунктам гледжання Анфімова, які быў выказаны не так даўно, там пару тыдняў таму, альбо, напрыклад, іншых спадароў, якія выступаюць за зусім іншы шлях эканомікі. Добра, ён сказаў, я вось па сутнасці за рынку, ў прынцыпе, але ў нас ёсць праграма, якую мы не будзем там павінны выконваць. Такім чынам гэта так прагучала. Я вось, ну, ў прынцыпе, рыначнік. Але паколькі я мушу выконваць іншы дакумент, я буду яго свае рыначныя прынцыпы прымяняць менавіта ў гэтым кантэксце. Гэта значыць, што, як кажуць, ну, я, в прынцыпе, за, але і супраць. Як вось вядомая такая сентэнцыя з Падара Валэнсы была, калісь ён сказаў. Такім чынам, мы нічога не зразумелі, што ён зрабіў. Калі чалавек робіць прадстаўленне ў парламенце, не кажа, як Ганна кажа, слова лібералізацыя, не кажа нічога пра падаткі, нічога не кажа пра тое, як стаць сябрам сусветнай арганізацыі гандлю, як лібералізаваць эканоміку. І перш за ўсё, прычыны яшчэ невядомы, чаму, напрыклад, не ідуць найбольш прагрэсіўныя рэчы. Таму што ёсць праваахоўны блок, ёсць праваахоўныя структуры, якія блякуюць усё тое, што можа быць добрае ў нашай краіне. Калі самі там людзі ў пагонах, як кажуць, яны робяць інвестыцыйны клімат непрымальным. І калі бізнес сёння ў платформе бізнеса кажа, трэба дэкрыміналізаваць наше заканадаўства, ён нічога не кажа, што так, менавіта гэта патрабуе і рада развіцця прадпрымальніцтва, і Ганна Канапацкая, і ўсё бізнес-суполка, вся бізнес-суполка. Такім чынам ён кажа, ну, мы будзем выконваць нейкія там пажаданні бізнеса, але калі справа ідзе да канкрэтыкі, яе няма. Больш таго, тры месяцы, калі спадар Умас ўжо выконвае абавязкі, альбо де-факта быў прэм'ерам, шмат якіх негатыўных дакументаў ўжо было прынято, якія сведчаць пра тое, што ён па сутнасці працягвае лінію і Мясніковіча, і Кабякова. Такім чынам, трэба будзе вельмі старацца, каб даказаць адваротнае, што менавіта Румас з'яўляецца тым рынкавым рэфарматарам, прагматыкам, які будзе па сутнасці адцягваць Беларусь ад крызісу і зробіць тое, што ён казаў. Трэба, каб беларуская эканоміка развівалася тэмпамі больш хуткімі, чым міравая. Гэта 3,9-3,4% ВВП.
Дарэчы, от вы звернули увагу на сілавы блок, а я звернув увагу на прысутных сёння ў зале міністраў. Так от, калі браць сілавы блок, то старшыня камітэта дзяржбяспекі Вакульчык быў на пасяджэнні, а ні спадара Шуневіча, міністра ўнутраных справ, ні кіраўніка следчага камітэта Наскевіча на пасяджэнні не было. Але пра іншае. Спадарня Ганна, вы задалі пытанне прэм'ер-міністру пра бізнес і пра тое, як бізнесу...
Быть услышанным.
Да. Вот те отримали вы отказ?
Нет, я даже два раза попыталась спросить у Сергея Николаевича конкретные меры, которые он видит для того, чтобы осуществилась либерализация, для того, чтобы бизнес был услышан, неважно, через совет по предпринимательству, через какие-то бизнес-союзы, да, чтобы не сложилась ситуация, которая была там с автомобильными перевозчиками, когда бизнес говорит одно, правительство делает диаметрально противоположные вещи. Не было ответа. И это тоже одна из причин, почему был один голос против.
Нагадаю, што ўхваленне дэпутатамі палаты прадстаўнікоў Сергія Румаса на пасаду прэм'ер-міністра мы абмеркавалі з дэпутаткай Ганнай Канапацкай і эканамістам Яраславам Раманчуком. Цалкам размову слухайце і чытайце на еўрарадыё.фм. А пасля музычнай паўзы і выпуску навінаў мы звернемся да чарговай тэмы. Стартаваў тыдзень супраць смяротнага пакарання ў нашай студыі праваабаронцы. Што змянілася ў гэтай сферы за год, даведаецеся неўзабаве.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
5 кастрычніка ў Беларусі праваабаронцам традыцыйны распачалі тыдзень супраць смяротнага пакарання. Якія мерапрыемствы будуць праведзены праваабаронцамі і ці ёсць рэальная магчымасць дамагчыся мараторыя на смяротнае пакаранне ў нашай краіне? Абмяркуем гэтую складаную тэму з праваабаронцамі з праваабарончага цэнтра «Вясна» Валянцінам Стэфановічам і Андрэем Палудам. А я перадаю слова нашай журналістцы Анастасіі Бойка.
Чаго нам чакаць, які план мерапрыемстваў на гэты тыдзень, ну і чым, можа быць, ён будзе адрознівацца вот, ад мінулага?
Добрый дзень, вітаю радыёслухачоў. І сапраўды сёння 5 кастрычніка распачынаецца ўжо традыцыйны, варта пра гэта сказаць, тыдзень супрацьсмяротнага пакарання. Як заўсёды у нас запланавана дастаткова шмат рознага кшталту мерапрыемстваў, прычым яны рознага кшталту самі па сабе, і сёння ў нас, акрамя таго, што нейкія мерапрыемствы будуць адбывацца онлайн, напрыклад, зараз уже прэзентуюцца адмыслова створаныя да тыдня відэаролікі, увечары сёння адбудзецца канцэрт, фестываль «Рок за жыццё», які называецца, ён будзе ў Віцебску. У нас уже традыцыйна, традыцыя становіцца правядзенне аднаго з фестываляў у Менску, у клубе «Рэпаблік» і таксама ў рэгіёнах. У мінулым годзе, вот, хачу нагадаць, быў у Бярэсці, зараз гэта будзе ў Віцебску. Акрамя гэтага, в афішы, якая ў нас запланавана, у нас плануюцца мерапрыемствы ў рэгіёнах, яны будуць і ў Слуцку, яны будуць у Магілеве, Гомелі, зразумела, і ў Менску таксама, як я ўжо казаў, у Віцебску і гэтак далей. Прычым мерапрыемствы сапраўды вельмі розныя. Гэта асноўны такі фестываль «Рок за жыццё» ў клубе «Рэпаблік» будзе з удзелам беларускіх музыкаў, якія адстойваюць ідэю, якія падтрымліваюць ідэю ўвядзення мараторыя як першага крока да адмены смяротнага пакарання ў нашай краіне. Вось, будзе у нас форум-тэатр, у нас будуць прагляды кінафільмаў, дыскусіі, дэбаты, перформансы, ну і таксама прэзентацыі выстав. Выставы кожны мае права ведаць свае правы. Ну, калі так агульна сказаць.
А вось ці ёсць цікавасць да гэтага мерапрыемства, да гэтых усіх мерапрыемстваў, ну і ўсё ж такі вось моладзь, яна неяк звяртае ўвагу, як вы адчуваеце гэта?
Ну, варта сказаць, што сапраўды цікавасць ёсць. Калі мы распачыналі нашу кампанію супрацьсмяротнага пакарання ў 2009 годзе, дарэчы, у наступным годзе будзе ўжо 10 год, была іншая сітуацыя ў кантэксце медыйнасці пытання смяротнага пакарання. Пытанне смяротнага пакарання на сённяшні дзень сапраўды медыйна і цікава для медыя, як дзяржаўных, так і недзяржаўных. І калі мы кажам пра грамадства, то ў грамадстве таксама цікаўнасць да праблемы смяротнага пакарання яна ёсць. І таму можа сведчаннем быць тое, што пэўныя мерапрыемствы праводзяцца не толькі ў межах тыдня супрацьмяротнага пакарання, але яшчэ і самі людзі ладзяць мерапрыемствы. Напрыклад, учора быў дыспут, такі дэбат клуб, дзе ўдзельнічала моладзь, і адзін бок адстояў ідэі смяротнага пакарання, за смяротнага пакарання. Так, іншыя казалі, што не трэба, і прыводзілі свае аргументы. І мне падаецца, што гэта вот адзін з такіх паказчыкаў. Так, Валентин?
Ну, тут трэба адзначыць, што, на жаль, шырокай дыскусіі на гэту тэму ў грамадстве няма. І яе няма ні на дзяржаўным тэлевізіі, яе няма ні на дзяржаўным радыё. І, в прынцыпе, тое, што мы сваімі высілкамі можам рабіць, мы робім. І тут вельмі важна, як нам падаецца, размуляць на гэтыя тэмы з моладзю. Таму што вельмі часта наша ўлада спасылаецца на рэферэндум, на якім большасць выказалася за захаванне смяротнага пакарання. Але гэта ўжо вельмі даўна было. Ўжо вырасла новае пакаленне, і гэта новае пакаленне, оно... можа, мае і можа мець некі адрозны погляд на гэтую праблему, таму нам падаецца, што з моладзю працаваць вельмі важна. Таму і выкарыстоўваем такія формы, як рок-канцэрты. Мы вельмі ўдзячны тым рок-гуртам, якія выказалі сваю такую пазіцыю грамадзянскую, якія выказалі сваю стаўленне да гэтай праблематыкі, бо для нас было вельмі важна, каб менавіта тыя гурты, якія сапраўды падтрымліваюць гэтую ідэю, прымалі ўдзел у тых канцэртах. Ну, таму для нас это... такі важны момант.
Ну вось мы ўжо перайшлі к такой больш аналітыкі гэтага пытання, і я ў траўні ездзіла ў Віцебск на сустрэчу, сустрэчу, якую праводзіла брытанская амбасада сумесна з палатай прадстаўнікоў, і там вось быў Андрэй Навумовіч, які кіруе працоўнай групай па пытаннях смяротнага пакарання. І вось на гэтай сустрэчы такі віцебскі актывіст Владзімір Булаўскі запытаў у Наумовіча, чаму вы не выкарыстоўваеце ў якасці такой рашэння вось гэтай праблемы там для таго, як каб прыўлеч гэту моладзь, менавіта вось рок-канцэрты. І ён кажа, навошта такую важную у такую важную праблему там уключаць музыку ці нейкія забаўляльныя гэтыя мерапрыемствы. А вось, хаця мне падаецца, што гэта сапраўды ну, так можна сапраўды зацікавіць моладзь. І вось як вы лічыце, ці дапамогуць вось такія афіцыйныя мерапрыемствы, там сустрэчы ў гарадах, сапраўды вырашыць гэтую праблему ці неяк там змяніць нешта ў галавах людзей?
Ну, вы маеце на ўвазе тую сустрэчу, якую дзейнічаў Гаспадар Наумовіч быў?
Так, так.
Ну, мне падаецца, што дыскусія павінна быць значна больш шырокай, таму што тыя сустрэчы, ну, яны ж як бы досыць лакальныя, да, колькі там чалавек прымае ўдзел. І тут трэба, каб дыскусія была сапраўды ў медыя і найперш на ТВ. Таму мы лічым, што ад дэпутацкага корпуса ў дадзеным выпадку і ад самого Гаспадара Наумовіча залежыць больш значна, чым ад нас, таму што нашы магчымасці яны непараўнальна меншыя і больш абмежаваныя, а ён дэпутат, і, в прынцыпе, была ідэя, напрыклад, правесці парламенцкія слуханні на гэтую тэму. Да? Ну, быццам бы яны абяцалі, што на будзе, дыскусія там некая пэўная была, наколькі нам ведаем в гэтым годзе, але паўнавартасных менавіта парламенцкіх слуханняў на гэтую тэму не было. І у дэпутатаў значна больш магчымасць арганізаваць такія дыскусіі і на ТВ, і ў дзяржаўных медый. І гэтага не хапае.
Ну, канешне, варта сказаць, што важна, што адбываецца такого кшталту мерапрыемства таксама, таму што ў пэўнай ступені гэта даець, можа быць, пэўную сінергію ў гэтым пытанні. Але калі мы кажам пра публічнае меркаванне, пра грамадскае меркаванне і на якое весь час спасылаюцца, сапраўды я згодзен з Валентынам, што такімі дастаткова вузкімі сустрэчамі гэта пытанне не вырашыць. Калі мы кажам пра грамадскае меркаванне, якраз такі вот у межах нашай кампаніі супрацьмяротнага пакарання, адна з нашых мэтаў гэта і чым мы займаемся, гэта асвета у гэтай галіне, і мы гэта робім і стараемся рабіць праз такія дастаткова шырокія публічныя мерапрыемствы.
Ну вось я забыла заўважыць тое, што менавіта брытанская амбасада запрасіла вось Гаспадара Наумовіча і іншых дэпутатаў ездзіць па рэгіёнах і распавядаць пра гэтую праблему. Ну ці можа так быць, каб амбасада іншай краіны так вырашала пытанне, а нашыя дэпутаты, ну толькі пагаджаліся б. Вось што трэба, як трэба працаваць з грамадствам, што трэба грамадству распавядаць, каб яны ну, задумваліся, па-першае, пра гэту праблему, і каб увогуле больш людзей пра гэта пачало ведаць.
Вось... Ну, тут, мне здаецца, вельмі важна, калі я казаў пра шырокую дыскусію, гэта, канешне, удзел навукоўцаў, найперш адмыслоўцаў, крыміналістаў, крыміналістыцы, якія працуюць. У нас навуковых таких кадраў хапае, ёсць юрфак БДУ, дзе шмат хто з іх там выкладае, і а якая асноўная праблема з грамадскім меркаваннем, она запалягае ў тым, што большасць людзей лічыць, што смяротнае пакаранне з'яўляецца стрымліваючым фактарам злачыннасці, што калі смяротнае пакаранне будзе адменена, існуе страх у грамадстве, што колькасць злачынстваў, забойстваў, яна ўзрасце там вельмі значна, і таму людзі лічаць, што смяротнае пакаранне як бы іх абараняе, так? Але гэта ўсё не так, гэта навукова абсалютна недаказаная сувязь, і, в прынцыпе, бідаць пра гэта трэба казаць, што калі разглядаць ту праблему з рацыянальнага пункту гледжання, адкінуўшы все эмацыйнае яго напаўненне, што, канешне, цяжка, таму што эта праблема вельмі моцна звязана з эмоцыямі, асабліва на фоне некіх, ну, такіх резонансных злачынстваў, то апынаецца, што смяротнае пакаранне, оно бессэнсоўнае, в прынцыпе. То есть, это просто помста. Гэта просто помста, якая не ўплывае ні на што. Таму што, ну, злачынства здараецца і са смяротным пакараннем, і без смяротнага пакарання. І то, што здараецца такія вот забойства, якраз такі яно і падкрэслівае, што смяротнае пакаранне стрымліваючым фактарам не з'яўляецца, інакш бы іх, напэўна, не было, да, і было б значна менш. Тобто на злачынства ўплываюць зусім іншыя чыннікі. Там, я не ведаю, узровень жыцця ў краіне, там, да, чаму 90-е злачынства было больш, чым зараз, таму што, ну, тады ўзровень жыцця быў значна больш горшы, і мы атрымлівалі там па 30 даляраў там месяц. Вось сярэднім заробак. І яшчэ шмат нейкіх чыннікаў, але не смяротнае пакаранне. І пра гэта трэба людзям казаць, таму што тут ёсць даследаванні сацыялагічныя, тое ж Сацю апошняе вот рабіла найбольш поўнае. І там, в прынцыпе, усе асноўныя аргументы ў людзей, які выступаюць за смяротнае пакаранне і супраць, яны сфармуляваны. І можна, вот, працуючы на базе гэтых аргументаў, іх проста некім чынам абвяргаць для людзей.
Ну, вось я, калі размаўляю са сваімі знаёмымі на гэтую тэму, шмат хто з іх выкарыстоўвае такі аргумент, як вось, а я там буду плаціць падаткі, і вось з гэтых падаткаў мае там грошы будуць ісці на ўтрымліванне вось гэтых людзей там у, ну, за кратамі, так? Што, навошта я буду плаціць за вось гэтага забойцу? Ну, мне падаецца, што ў гэтым пытанні вось ёсць яшчэ вялікі такі момант маралі. Ну, чаму вось сапраўды шмат беларусаў менавіта вось так аргументуюць сваю пазіцыю?
Дарэчы, это другі аргумент па папулярнасці, па
вот так,
за тых, хто на пытанне, якое я згадваў, па тых, хто выступае за смяротнае пакаранне, гэта так называемы эканамічны чыннік, да, чаму мы іх будзем утрымліваць. Ну, па-першае, калі казаць пра пажыццёвых зняволеных, то іх колькасць у Беларусі параўнанні з іншымі, яна мізэрная, так? А калі мы гаворым пра ўтрыманне, ну так мы ўтрымліваем, ну, усіх, хто знаходзіцца ў турмах, да, і гвалтаўнікоў, і рабаўнікоў, і хуліганаў, я не ведаю ще каго.
І забойцаў, але які не прыгавораны
смяротнае пакаранне.
Так само.
І як бы, калі такой логікай кіравацца, то, напэўна, прасцей было б всіх, хто ў турмах, проста знішчыць і не ўтрымліваць іх, так? Або там людзей, які ў псіхіатрычных лікарнях знаходзяцца. И так далее.
Тому ну, и я хочу еще додать, что побач тут вот Володарская находится, на улице Володарская, Сезан номер один, и просто зранку варто подойти, поглядеть, кольки свояков там стоит и с якими торбами, для того, как передать ежу тем, кто утримливается у Сезан номер один. Тому тут так само мне подается в полной ступени это такой показчик.
Повністю розмову з правоохоронцями можна послухати і поглядіть на нашому сайті euroradio.fm.
Євразум. Живі у ритмі Європи.
5 кастрычніка Федэральная служба выканання пакарання ў Расіі паведаміла, што ўкраінскі рэжысёр Алег Сянцоў спыніў галадоўку. Галадоўка ўкраінскага палідзняволенага, якога расійскія ўлады вясной 2014 года абвінавацілі ў тэрарызме і асудзілі на 20 гадоў зняволення, доўжылася 144 дні і стала адной з самых працяглых у гісторыі.
Творчыя асобы, неабыякавыя людзі з усяго свету праводзілі акцыі салідарнасці з Алегам Сянцовым.
Галадоўка – гэта крайняя форма пратэсту. мы вырашылі прыгадаць самыя гучныя галадоўкі, якія мелі месца ў Беларусі. Перадаем слова нашаму журналісту Алексею Карпекі.
Гісторыя ведае шмат прыкладаў, калі галадоўкі заканчваліся смерцю пратэстоўцаў. У Беларусі да такого ніколі не даходзіла, але вядомыя галадоўцы і вядомыя галадоўкі былі. Адным з першых у 1999 годзе ў знак пратэсту супраць парушэння сваіх правоў адмовіўся ад ежы бізнесмен і дэпутат Верховнага Савета Андрэй Клімаў. Палітык галадаваў два разы.
Первый раз я после сразу ареста объявил сухую голодовку и продержался вот дней 5. Вот, потом потерял сознание, и на этом все закончилось, голодовка. Вот. А второй раз в связи с тяжелыми условиями содержания, плохими. В камере маленького размера, там буквально 2 на 2, человек 6 у нас было. Тоже голодовку объявлял. Вот. Ну, тогда все закончилось тем, что вопрос был вынесен на повестку дня комиссии по пыткам ООН.
Умовы утрымання Клімова за кратамі ў выніку палепшылі. Палітык дадае, што галадоўка не прайшла без наступстваў для здароўя. З тых часоў ён мае праблемы з ныркамі. Былога дэпутата прадстаўнікоў Сергея Скрабца арыштавалі ў Брэсце ў 2005 годзе. Яго вінавацілі па двух эканамічных артыкулах. У тым ліку ў спробе даць буйны хабар прадстаўніку суда. Крымінальную справу Сергей Скрабец лічыць фабрыкаванай.
І ў Брэсце я пачаў галадоўку пратэсту. Я патрабаваў, каб до меня допустили корреспондентов, вылечил свой арест политическим мотиваном. Протягом 40 дней я втримал эту голодовку.
Политик упевнены, голодовка – один из родок, как изменить ситуацию из неволения, с яким вымушена лечиться администрация. Правооборонца Андрея Бондаренки, які так само голодовал 30 дней в 2009 году, подтверждает, что отмова от ежи – крайний сродок оборонить свои правы у зневоленні.
То есть многие, кто прибегал к этим мерам, и, как правило, пусть не открыто, пусть завуалированной форме, все-таки это имело свой эффект и приносило, там, так сказать, плоды.
У розныя гады ў Беларусі галадоўкі абвяшалі прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч, палітыкі Мікалай Статкевіч і Александр Казулін, журналіст Андрэй Пачобут, грамадскі актывіст Дмітрий Дашкевіч і іншыя. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Президент Украины Петр Порошенко закликал Евросоюз и международные организации признать Голодомор 1932 и 1933 годов актом геноцида украинского народа. 5 кастрычника стало известно, что такое решение принял Сенат Злученных Штатов Америки. Петр Порошенко подкресливая и закликая взять приклад США и Европейский Союз.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Падрабязнасці даведаемся ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю ў эфіры навіны «Шоу-бізу» і я, Маша Калеснікава. Абвешаныя намінанты на прэмію MTV «Europe Music Awards». Лідарам па ліку намінацыі стала Каміла Кабела. Яна можа атрымаць адразу 6 узнагарод, а па 5 у Арыяны Грандэ і Пост Малон, па 4 у Дрейка, Шона Мендеса і Дуа Ліпы. Штогадовая цырымонія ўручэння ўзнагарод MTV адбудзецца 4 лістапада ў Іспаніі. Адзін з удзельнікаў квартэта Аба Бьорн Ульвеус у інтэрв'ю газеце Evening Standard распавёў, што прэм'ера новага сінгла гурта пад назвай I Still Have Fade in You адбудзецца на BBC ў снежні. Па словах музыкі, яны плёна правялі час у студыі і запісанага новага матэрыялу можа хапіць на цэлы альбом. Удзельнікі Аба не збіраліся разам у студыі з пачатку 80-х. Тэрміны выхаду альбома музыка не назваў, таксама дадаў, што ніякіх жывых выступаў не будзе. Папа Роуч представили 2 новые треки «Renegade Music» и «Who Do You Trust» со своего будущего альбома, а так само официальное видео, снятое на апошні з іх. У кліпе удзельнікі гурта граюць ролі членаў журналісцкай каманды з сумнеўнай этыкай і ўменнем подправляць праўду. Джекаб Шайдзікс тлумачыць, што сэнс песні ў тым, каб думаць самастойна і верыць у сябе, і відэашэраг адпавядае гэтаму, цытата. Калі вы засталіся адны плаваць у моры інфармацыі, у спробе канчаткова нешта для сябе вырашыць, каму можна верыць. Такім пытаннем задаюцца музыкі. У дадзены момант Папа Роуч адправіліся ў міні-тур па ўсёй паўночнай Лацінскай Амерыцы, а даты міжнародных тураў будуць абвешчаныя ў бліжэйшы час. Дата ж выхаду і назву свайго будучага 10-го альбома каманда не раскрывае. У інтэрв'ю тэлепраграме 60 Minutes Пол Маккартні распавёў пра тое, што яму прыходзіцца на нову вучыць песні Beatles, каб выканаць іх на будучых канцэртах. Цытата. «Калі я рыхтую шоу, то слухаю шмат музыкі. Музыку The Beatles, музыку Wings. Все это треба для того, каб разуміць, якія песні мы будзем выконваць, і каб іх вывучыць», – прызнаўся музыка. На пытанне вядучага пра тое, ці значыць гэта, што ён забыўся частку свайго рэпертуару, Маккартні адказаў, што так, бо песень у яго вельмі шмат, словаў і нот яшчэ больш, і яны вельмі складаныя. «Я маю на вазе, вы ж ведаеце, што яны не ўсе складаюцца з трох акордаў», – пажартаваў ён. На пачатку верасня Пол Маккартні прадставіў свой 18-ты студыйны альбом пад назвай «Egypt Station». Пласінка стала першай студыйнай працай Маккартні за 36 гадоў. І ўзначалі чарт альбомаў у ЗША. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым і завершым праграму «Еўразум». Пры мікрафоне для вас працавалі Вольга Міцкевіч ды Ліза Кучаравая. Паўтор праграмы «Еўразум» запрашаю таксама слухаць на нашай старонцы ў інтэрнэце eurradio.fm. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум». Беларусь у еўрапейскім фокусе.